Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտահերթ ընտրությունների հնարավոր անցկացումը չի ոգևորում խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարում է, որ իշխանական թիմի հետ այս հարցով չի խորհրդակցել։ Բարգավաճ Հայաստանը պնդում է, որ արտահերթ ընտրությունները պետք է անցկացվեն միայն վարչապետի հրաժարականից հետո։ Ադրբեջանի հարևան պետություններն արձագանքում են երեկ Բաքվում կայացած զորահանդեսի ընթացքում հնչած հայտարարություններին, հարևաններին ուղղված տարածքային պահանջներից մինչև տարածաշրջանային համագործակցության կոչեր, արձագանքներ Երևանից և Թեհրանից։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում անհետ կորած հայ զինծառայողների որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, այսօր դրանք ընթանում են Ֆիզուլիի և Ջաբրայելի ուղություններում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր ընդունել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության օպերատիվ խմբի ղեկավար Իգոր Կուտրովսկուն։ ՄԱԿ-ը պահպանում է Լեռնային Ղարաբաղ առաքելություն ուղարկելու մտադրությունը և կոչ է անում բոլոր կողմերին համագործակցել, որպեսզի դա հնարավորինս արագ իրականացվի։ Այդ մասին երեկ ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Դյուժարիկը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ սեպտեմբերի 27-ին մեկնարկած և նոյեմբերի 10-ին ավարտված ռազմական գործողությունների ընթացքում պատերազմի հանցագործություններ են կատարել և ադրբեջանական և հայկական կողմերը։ Amnesty International-ը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են անկախ և անկողմնակալ հետաքննություն անցկացնել, բացահայտել և պատասխանատվության ենթարկել այդ առարկների հեղինակներին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է Ադրբեջանի սահմանակցող Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղում երեք հայտնված մի ադրբեջանցու ձերբակալության մասին, այլ մանրամասներ չկան։ Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը այսօր հավանություն տվեց երկրում ռազմական դրությունը չեղարկելու մասին նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրի նախագծին։ Ռազմական դրությունը ըստ նախագծի պետք է չեղարկվի դեկտեմբերի 12-ին տեղական ժամանակով ճիշտ կեսգիշերին։ Time ամերիկյան հանդեսը հայտարարել է, որ 2020 թվականին տարվա մարտ անվանակարգում անցկացվող ամենամյա մրցույթում հաղթող են ճանաչվում Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը և ընտրյալ փոխնախագահ Քամալա Հարիսը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1077-ով, հասնելով 146317-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 29 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2445-ի։ COVID-19-ից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 19785 մարդ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանական ընդդիմությունն անդրադառնում է իշխանությունից վերջինովին հնչողային ազդակներին, որոնց համաձայն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը կարծես չի բացառվում։ 16 ընդդիմադիր ուժերի ֆորմատում ընդգրկված Բարգավաճ Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ գործող կառավարությունն արտահերթ ընտրություններ կազմակերպել չի կարող, որպես կանոնի երրորդ ուղու կողմնակից Լուսավոր Հայաստանում էլ համոզված են, որ արտահերթ ընտրությունները լավագույնն իրենք են կազմակերպելու խորհրդարանական ուժերի տեսակետներն իմ եբերել Նայրան Ալբանդյանը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը իշխանությունից չի ստացել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների հարցով քաղաքական կոնսուլտացիաներ անցկացնելու հրավեր։ ԲԿԿ-ն պատգամավորի Վետա Տոնոյան այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցին հայտարարեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանությունը ներկամս չունի բավարար լեգիտիմություն արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելու համար։
Ռային կառավարությունը, որը ասոցացվում է բացառապես պարտության հոխանձնելու կապիտուլյացիայի հետ, որը չունի հանրային վստահություն, վստահաբար չի կարող կազմակերպել և անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ իշխանությունները չի բացառվում, որ ամեն կերպ գնան այդ քայլին, փորձելով պահպանել իրենց իշխանությունը, փորձելով պահպանել իրենց այսպես ադմինիստրատիվ լծակների կիրառմամբ հասնել այսպես հաղթանակի և պահպանել իրենց իշխանությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 կուսակցությունների ձևավորած հայրենիքի փրկության շարժման անդամ ԲԿ-ն ասում է, իրենց օրակարգում այս պահին վարչապետի հրաժարականի հարցն է, որից հետո նոր միայն անցումային կառավարության վարչապետի կազմակերպած արտահերտ ընտրություններին է։ Իսկ ինչպես է չափվում ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի լեգիտիմությունը, այս հարցը ԲԿ-ական պատգամավորները անպատասխան թողեցին։
Մենք ունենք իհարկե մեր վերլուծությունները, բայց թույլ տվեք առայժմ չարտահայտենք։
17 կուսակցություններին չմիացած լուսավոր Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է։ Վերջինս ասում է, իրենք կարող են կազմակերպել եւ երաշխավորել արտահերտ ընտրությունների թափանցիկությունը, պատգամավորի կանխատեսումներով 6 ամսվա ընթացքում Փաշինյանը հրաժարական կտա։
Իրականացնել ալտերնատիվ ընդդիմադիր գործունեություն, ցույց տալ այլ ընտրանք, ցույց տալ հնարավորություններ, որ կան եւ դրանք պետք է օգտագործվեն։
Իշխանությունը չի բացառում արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը ժամկետների հարցը քննարկման թեմա է։ Այս գործընթացներից անկախ իշխանությունները նախաձեռնել էին ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ։ Ըստ ավելի վաղ սահմանված օրակարգի 1 ամսվա ընթացքում կլինի նախագիծը, որից հետո հաջորդ տարի սկզբին նախատեսվում է դրա քննարկումն ու ընդունումը։
Երևանում շարունակում են արձագանքել նախորդային Բաքվում կայացած զորահանդեսի ժամանակ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների ելույթներում հնչած թեզերին, եթե Ալիևի, Զանգեզուրի, Սևանի ավազանի և Երևանի ադրբեջանական պատկանելության մասին պնդումները նորություն չէին, դրանք հնչում են տարիներ շարունակ, ապա Թուրքիայի նախագահի երեկվա հայտարարությունները շատերի գնահատման բավական բազմաշերտ էին։ Էրդողանը չբացառեց Հայաստանի հետ սահմանի բացումը, ճիշտ է թափանցիկ կերպով ակնարկելով որոշ նախապայմանների առկայության մասին։ Բացի այդ, Էրդողանը հայտարարեց, որ տարածաշրջանի 6 պետությունների համատեղ համագործակցության պլատֆորմի ստեղծման հնարավորություն կա, ինչպես են Երևանում արձագանքում այս բոլոր պնդումներին փորձել է պարզել Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները արձագանքում են երեկ Բաքվում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նախագահների հայտարարություններին, նշելով, թե համագործակցության որևէ առաջարկի պարագայում Հայաստանը պետք է առաջնորդվի իր շահերով, միաժամանակ դատապարտելով Ալիևի խոսքերը, թե Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանը ադրբեջանական պատմական հողեր են, որտեղ դարերով ադրբեջանցիներ են բնակվել։ Երեկ Բաքվում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերություններին, նշել էր, թե Անկարան կարող է բացել Հայաստանի հետ սահմանը, եթե Երևանը տարածաշրջանային խաղաղության համար դրական քայլեր ձեռնարկի։ Էրդողանը հավելել էր, թե Ալիևի հետ քննարկել է տարածաշրջանային 6 երկրներից՝ Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Իրանից, Ադրբեջանից, Վրաստանից ու պաշտոնական Երևանի ցանկության դեպքում Հայաստանից բաղկացած պլատֆորմի ստեղծման գաղափարը։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի իմքայլական նախագահ Բաբկեն Թունյանին լրագրողները խնդրեցին ներկայացնել իշխանության տեսակետը Էրդողանի առաջարկի վերաբերյալ։
Եթե ընդհանուր ավելի նայենք, որ պլատֆորմերին մասնակցության առումով, ես ընդամենը հիշեցնեմ, որ Հայաստանը երկար տարիներ մասնակցում է, օրինակ, մեկ պլատֆորմ նշեմ, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը, որի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավարը ես եմ, այսինքն եթե գլոբալ վերցնենք, Հայաստանը պետք է սեփական շահեր առաջնորդի, և եթե այդ շահերից բխում է, որ ինչ որ պլատֆորմի մասնակցի, պետք է մասնակցի, եթե չէ։
Հայաստանի բնակավայրերի շրջանների վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի խոսքերի առնչությամբ երեկ դատապարտող հայտարարությամբ էր հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը, Արմենպրեսին փոխանցելով, թե Հայաստանի հանդեպ տարածքային նկարտումների վերաբերյալ բարձրաձայնումը լրջագույն կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղության հաստատման արցում և նպատակաուղված վտանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունը ու անվտանգությունը, ինչպես նաև հակասում է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ոգուն և դրույթներին։
Երեկ Բաքվի զորահանդեսում հնչած հայտարարություններին բավական կոշտ են արձագանքում նաև Հարևան Իրանում, պատճառն ադրբեջանցի գրող Բահթիար Վահաբզադեի այն բանաստեղծությունն էր, որ երեկ զորահանդեսի ժամանակ արտասանեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, գրական այդ ստեղծագործությունը, որում գրեթե բաց տեքստով խոսվում է Իրանի կազմում գտնվող ադրբեջանական տարածքների վերադարձի մասին, Թեհրանում ընկալեցին որպես անջատականության բացահայտ կոչ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խար խլում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու հայտ ներկայացնում Իրանի տարածքների նկատմամբ Թվիթերի իր էջում պնդել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը զգուշացնելով. Թեհրանը դա չի հանդուրժի։ Զարիֆն այս կոշտ գրառում նարել է Թուրքիայի նախագահի Բաքվում հնչեցրած վերջին ելույթինի պատասխան։ Երեկ մասնակցելով Ղարաբաղյան պատերազմի հաղթական ավարտին նվիրված զորահանդեսին, Ռեջեփ Էրդողանը ոչ միայն ոգևորել էր եղբայրական Ադրբեջանին ու ռազմաշունչ հայտարարություններ հնչեցրել Հայաստանի հասցեին, այլև ընթերցել էր մեկ հատված Բախտիար Վահաբզադեի «Գյուլիստան» պոեմից։ Դեռևս խորհրդային տարիներին գրված այդ ստեղծագործության մեջ ադրբեջանցի բանաստեղծը գրել էր. «Ինչ է, չգիտեմ, որ տարածքը մեկն է, և Բաքուն, և Թավրիզը Ադրբեջան են. Ժողովրդին իր լեզվից և ոգուց բաժանել կարող են միայն թղթի վրա»։ Էրդողանը ճիշտ է, երեկ այս պոեմի մեկ այլ հատված էր մեջ բերել.
Արաս Թուրքիսինի դաղ գիշտը չհրաջակ, Քարաբաղ շիկեստեսին օխյան նեֆեստեր…
Արազը կիսեցին, ավազով այն լսրեցին, ես քեզ երբեք չէի լքի, մեզ ուժով բաժանեցին։ Ի պատասխան Իրանի արտգործնախարարն այսօր գրել է, նախագահ Էրդողանը տեղյակ չէ, որ Բաքվում իր արտասանածը վերաբերում է Արազի, Արաքսի հյուսիսում ընկած տարածքների բռնազավթմանը և անջատմանը մայր Իրանից։ Զարիֆի քննադատությունը, սակայն, այսքանով չի սահմանափակվել։ Էրդողանը չի հասկանում, որ խարխլում է Ադրբեջանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, գրել է նա ու հատուկ մեծատառերով ընդգծել. «Որևէ մեկը չի կարող այսպես խոսել մեր սիրելի Ադրբեջանի մասին»։ Խոսքը Իրանի հյուսիսում ընկած երեք խոշոր նահանգների, արևելյան ու արևմտյան Ադրբեջանի և Արդաբիլի պատմական ատրպատականի մասին է, որտեղ շուրջ 10 միլիոն ադրբեջանցի է բնակվում։ Թեհրանում միշտ են ընդգծված զգուշավորությամբ արձագանքել Ադրբեջանի հետ մշակութային ու լեզվական բազմաթիվ ընդհանրություններ ունեցող այս տարածքների հանդեպ Բաքվից հնչող հայտարարություններին։ Այս հարցում տարաձայնություններն առավել խորն էին 90-ականներին, երբ Ադրբեջանում իշխող ժողովրդական ճակատը բացահայտ հայտարարում էր իրանական Ադրբեջանը վերադարձնելու և ներկայիս Ադրբեջանի հետ վերամիավորելու մասին։ Ընդ որում, այդ ելույթներում Ադրբեջանի նախկին նախագահ Աբուլֆազել Չիբեյը նույն պոետի Բախտիար Վահաբզադեի տողերն էր մեջբերում։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից կրված սիրացի վարձկանների թեման շարունակում է մնալ արևմտյան մամուլի էջերում։ Նախորդին բրիտանական BBC-ին հանդես եկավ ծավալուն մի հրապարակմամբ, պատմելով լեռնային Ղարաբաղից հայրենիք վերադարձած սիրացի վարձկանների և նրանց շրջանում տիրող տրամադրությունների մասին։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքոմյանը։
Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած 4 վարձկաններ BBC-ին պատմել են, թե ինչպես են իրենց տեղափոխել Ադրբեջան և իսկույն նետել առաջնագից։ Նրանք խնդրել են չհրապարակել իրենց ճիշտ անունները, որովհետև վախենում են զինվորական հրամանատարների կողմից կենթարկվեն հետապնդումների։ Սիրիայի հյուսիսում հավաքագրումը սկսվել էր դեռ անցած օգոստոսին։ Նրանցից մեկի պատմելով, ընկերոջից լսել է, որ լավ աշխատանքի առաջարկ կա, Ադրբեջանում պետք է սահման հսկեն, որի համար ամսական $2,000 են խոստանում։ «Դա մեծ երջանկություն կլիներ մեզ համար», ասել է վարձկաններից մեկը, ում կեղծ անունը նշվում է Քութայբա։ Հավաքագրումը կատարվել է Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Սիրիական ազգային բանակի կողմից։ Նրանք նշել են, որ առաջարկվող աշխատանքի համար նրանց են դիմել։ Մոտավորապես 1500-ից 2000 մարդ է գրանցվել և Թուրքիայի տարածքով թուրքական ռազմատրանսպորտային օդանավերով տեղափոխվել են Ադրբեջան։ Բայց խոստացված աշխատանքը նրանք չեն տեսել։ Զինվորական փորձ չունեցող մարդկանց հավաքագրել էին պատերազմի համար և իսկույն տեղափոխելով առաջնագից հրամայել են կռվել։ «Ես հույս չունեի, որ ողջ կմնամ, դա 1%-ի շանս էր թվում, մեր շուրջը մահ էր», ասել է Քութայբան։ Իսմայելի պատմելով, առաջին մարտական գործողությանը մասնակցել է Ադրբեջան հասնելու հաջորդ օրն իսկ։ «Ինձ և մոտավորապես 30 հոգու ուղարկեցին առաջնագից. Մենք մոտավորապես 50 մետր էինք անցել, երբ մեր կողքին հրթիռ պայթեց. Ես իսկույն նետվեցի գետնին. Կրակը շարունակվում էր մոտավորապես 30 րոպե. Այդ րոպեները տարիներ թվացին և ես փոշմանեցի, որ եկել եմ Ադրբեջան», ասել է Իսմայիլը։ Նրանք տեղանքին ծանոթ չէին, բայց BBC-ի թղթակիցը ենթադրում է, որ սիրիացի վարձկաններին Ադրբեջանում մարտի են նետել հարավային ուղղությամբ, որտեղ կողմերը տվել են ամենաշատ կորուստները։
Արդեն մեկ ամիս է, ինչ ռազմական գործողություններն ավարտվել են, սակայն տարբեր ուղություններում մարտերին մասնակցած բազմաթիվ հայզին ծառայողների ճակատագիրը շարունակում է անորոշ մնալ, որոնողական աշխատանքները պատերազմական նախկին թատերաբեմում շարունակվում են պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով, միայն 3 ռազմաճակատի 2 հատվածներում 21 զին ծառայողի մարմին է հայտնաբերվել, լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Այս պահի դրությամբ որոնողափրկարարական աշխատանքներ են իրականացվում Ֆիզուլիի և Ջաբրայելի ուղություններում։ Ազատությանը հայտնեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Հունան Թադևոսյանը։
2 ջոկատ Ֆիզուլու, 2 ջոկատ Ջաբրայելի ուղություններում են այսօր աշխատելու։ 3 աշխատանքներ շարունակվեցին, ուրեմն Մարտակերտի, Ջաբրայելի ուղություններում 1 դի զովածին ծառայողի մարմին գտել ենք, ուրեմն Մարտակերտի տարածքում, և մարմին Ջաբրայելի տարածքում։
Թադևոսյանի խոսքով Արցախի փրկարարական ջոկատները որոնողական աշխատանքները շարունակելու են բոլոր տարածքներում։
Սկիզբը ուրեմն սկսվել է Շուշի քաղաքից, աշխատանքներ շարունակվել են բոլոր շրջաններում՝ Մարտունի, Մարտակերտ, Մարտակերտի Թալիշմատաղի ուղություններ, Մարտունու շրջան և արդեն Ֆիզուլի և Ջաբրայել ուղություններում, այդ թվում նաև Քաշաթաղի շրջան հարավային հատվածում, որտեղ թեժ մարտեր են ընթացել։ Իհարկե շուտ է ասել, որ կոնկրետ մի շրջան ավարտված է աշխատանքները, որովհետև դեռ կան ծնողներ, որ փնտրում են երեխային, օրինակ Թալիշի կամ ենթադրենք Մատաղեսի տարածքներում, այնտեղից դեռ քիչ մարմիններ են քանել, բայց ընդհանուր առմամբ բոլոր ուղություններում էլ կարող ենք ասել աշխատանքները շարունակվում են, իսկ այդ աշխատանքը մեծ մասամբ կապված է և կախված է բանակցողի։ Բանակցողը այս դեպքում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն է, ռուսական զորակազմը և ադրբեջանական կողմը։ Մենք բուն գործունեության ենք մասնակցում, գործողություններին ենք մասնակցում։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ՍՊԱ-ի խոսքով օրերս ձեռք է բերվել համաձայնություն, որ որոնողական աշխատանքներին կարող են մասնակցել նաև ծնողները։
Իրենք իրենց մեջ պայմանավորվում են ծնողները, կոնկրետ այս ուղությամբ 2 հոգի ջոկատներին են միանում, մյուս ուղությամբ 2 հոգի օրինակ միանում են ջոկատներին և այդպես իրենք են դառնում անմիջական մասնակիցը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ արտերկրից պատերազմի ընթացքում ուղարկված օգնության մասին, որի մի զգալի մասը պարզվում է մինչ օրս գտնվում է մաքսային ծառայության պահեստներում, ինչու առաջնագծում գտնվող զինվորականների համար նախատեսված բեռներն այդպես էլ տեղ չեն հասել, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Ինչու են արտերկրից օգնություն ուղարկված բեռները հաճախ կուտակվում Հայաստանի մաքսատանը կամ օդանավակայանում։ Վալիա Շտոյանի ամերիկա բնակ հարազատներն օրինակ տեղի հայերի հանգանակություններով բժշկական 2 ռենտգեն ապարատ ու այլ իրեր էին գնել ուղարկել Հայաստան։ Բեռները 20 օրից ավելի մնացել էին մաքսատանը։ Վալիա Շտոյանն ասաց, հնարավոր բոլոր դռները թակել է, բայց միայն ՊԵԿ պաշտոնյայի աջակցությամբ է կարողացել դրանք հանել մաքսատնից ու հիվանդանոցներ ուղարկել։ Ըստ զրուցակցիս ինքն այդպես էլ հստակ պատասխան չստացավ։ Լաբիրինթի մեջ էին հայտնվել համահայկական հիմնադրամի ՊԵԿ-ի թե փոխվարչապետի գրասենյակի պատճառով։ Ըստ նրա, առհասարակ համակարգը խճճված ու շատ դանդաղ է աշխատում։
Դիմել եմ տարբեր պետական եւ ոչ պետական գերատեսչություններին խնդիրը լուծելու համար։ Անկեղծ ասած, հիմա չգիտեմ, թե նորից հերը ուղարկելու դեպքում էլի արդյոք այս նույն խնդիրների առաջ չեն կանգնի։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Շուշանիկ Ներսիսյանն Ազատությանն ասաց, եթե ուղարկված բեռը հասցե գրված է որևէ գերատեսչության, ապա հենց այդ մարմինն էլ պետք է գնա բեռի ետևից։ Ըստ ՊԵԿ պաշտոնյայի գործընթացը հեշտացվել է, եթե օգնություն ուղարկողը հրաժարվում է դրանից հոգուտ պետության, ապա առավելագույնը 3 ժամ անց ապրանքը մաքսատնից դուրս է գրվում։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են օգնություն ուղարկված ապրանքն անձամբ տեղ հասցնել, ապա նախքան դրա տեղ հասնելը պետք է փաստաթղթերը ՊԵԿ ներկայացնեն, որպեսզի բեռը որպես բարեգործական որակվի։ Շուշանիկ Ներսիսյանը տեղյակ է դժգոհություններից, թե արտերկրից ուղարկված օգնությունները կուտակվում են օդանավակայանում։ Պարզաբանում է, օգնությունների մեծ մասն օդային ճանապարհով է գալիս և անցնում կարգո բեռնային համալիր։ Ասում է, մինչև քաղաքացին իր բեռի վերաբերյալ փաստաթուղթ չներկայացնի ՊԵԿ, մաքսավորը չի կարող տեղեկանալ, թե այդ պահեստում ինչ բեռ կա։
Դա օդանավակայանի պահեստն է։ Ուղղակի այդ պահեստից ապրանքները որոշակի մաքսային ընթացակարգ անցնելուց հետո կարող են դուրս գալ։
Իսկ արդյոք հենց առաջնագծի համար օգնություն ուղարկված այդ բեռների ապրանքներն են հայտնվել վաճառքի օնլայն հարթակ։ Սոցիալական ցանցերում ու մամուլում ակտիվ քննարկվող այս թեման հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյան։
Եթե ձերկերեն ցանցավոր որոշակի դրսևորումների Բավարար հիմքեր ձեռբերու դեպքում նաև քրեական գործ կապահովի առայժմ տեղի ունենալու ստուգողական գործողություններ։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։